galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbaco ah 20-ka bisha Febraayo sanadka 2019-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitir band iyo boggeena voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad dhegeystayaal idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo Addis Ababa kula kulmaya ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya.
Madaxweynuhu wuxuu casuumad rasmi ah ka helay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Insha allahu markaan soo noqonana wixii ka soo kordha iyo wixii maxaayto lagu soo wada hadlo ayaanu warbaahinta inta loo baahayay idinka siin doonaa.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
erga mahadsan guushaad la isu miday oo kartidi muujiyay manastooyinkii soo furfuray guusha magaceena ilaahay xaq maamuli jiraa marin abaalkoodi guddigiisa maamuustay iyo mudan afkeenaa leh.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan waraysi aanu idinkaga hayno madaxweynaha Hirshabeelle xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay maanta magaalada Muqdisho ku dileen ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha qaranka Maxamed Mursal. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. dilka kadib ayay kooxda dilka geystay waxay ka baxsadeen iyagoo watay gaariga markaasi marxuumka, balse markii dambe waa ay kala degeen.
dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanka ugu dambeeyey ee jabhadda dowladda islaamiga ah ay gacanta ku haysay dalka Suuriya ayaa helaya fursad ay kaga soo baxaan goobtaasi dagaalka ee ay hareereeyeen jabhadda dimuqraadiga Suuriya ee ay uu Maraykanku taageero. sideed gaadiidka xamuulka ayaa maanta ka soo ambabaxay Bukhaasi oo goobta ugu dambeysa ah ee ISIS gacanta ku hayaan dalkaasi Suuriya, balse ma cadda tirada dadka ka soo baxay maanta deegaankaasi iyo shacabka ku harsan midna. jabhadda dimuqraadiga Siriya ayaa sheegtay in ay siiyeen digniintii ugu dambeysay kooxda Daacish. digniintan kama dambeysta ah ayay ku sheegeen inay isa soo dhiibaan haddii kalena ay wajahaan weerar culus.
saraakiil sarsare oo ka tirsan aqalka cad ayaa waxa ay wadaan qorshe warshad hubka nukliyeerka ah sameysa oo balaayiin dollar ku kacaysa laga dhisayo dalka Sacuudi Carabiya. saraakiishan ayaa sidoo kale doonaya in Maraykanku Sacuudiga la wadaago aqoonta tiknolojiyadda nukliyeerka, iyadoo xitaa ay digniin bixinayeen saraakiisha amniga iyo kuwa anshaxa Maraykanku. warkan waxaa laga soo xigtay warbixin cusub oo laga helay kongareska Mareykanka. warbixintan oo talaadadii shalay ka soo baxday guddi hoosaadka kormeerka ee aqalka hoose ee kongareska oo hadda dimuqraadigu uu hogaamiyo ayaa lagu sheegay in la taliyay hore ee amniga qaranka Michael Flynn iyo laba kalkaaliyo oo uu lahaa ay iska dhigatireen digniino isxigxigay oo sheegaya in dadaaladooda ay jebinayaan sharciyada Mareykanka. mudanayaasha labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa walwal ka muujiyey in Sacuudiga uu hub nukliyeer ah samaysan karo haddii Maraykanku teknolojiyad u gudbiyo iyadoo aan kormeer habboon lagu sameynin.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa beeniyey wararka sheegaya inuu kusimaha xeer ilaaliyaha guud ka codsaday in qof madaxweynaha taageersan uu u magacaabo baalista la xiriirta lacaga la sheegay in lagu aaminsanayay laba haweena oo eedeynayay madaxweynaha intii uu socday ololihii doorashada ee 2016-ka ee madaxweynenimada dalkan Maraykanka. warkan ayaa lagu daabacay wargeyska New York Times, kaasi oo sheegaya in madaxweynuhu uu la hadlay xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Matthew Whitaker oo markaasi kusima xeer ilaaliye ahaa, isaga oo weydiiyey inay suurtagal tahay in kiiskaasi uu u dhiibo Jeffrey Berman oo ah xeer ilaaliyaha koonfurta New York. madaxweynaha arrintaasi waa uu beeniyey mar ay saxaafaddu wax ka weydiisay isaga oo ku tilmaamay war been abuur ah.
markana magaalada muqdisho iyo wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle oo xog nooga haya dil ka dhacay maanta magaalada muqdisho.
maxamed cabdiraxmaan murtal oo ka mid ahaa ku-xigeenada xaraalinta qaranka ayay koox hubaysan oo wadata mooto bajaaj ay ku dileen xaafadda siigaale ee degmada hodan iyagoo dilka kadib hore u watay gaariga marxuumka. ciidamada amniga soomaaliya ayaa sheegay inay soo heleen gaariga marxuumka oo kooxdii wadata ay ka degeen. maxamed mursal xafiiska xaraalinta wuxuu ku soo biiray sanadkii 2015 wuxuuna ku soo bartay dalka suudaan, sida uu fiyooda u sheegay mid ka mid a ku-xigeenada xafiiska xaraalinta qaranka. hay-adaha amniga soomaaliya xog faahfaahsa kamaysan bixin sida u dhacay dilka, oo dad goobjoogaale ay sheegeen in kooxda disha marxuumka gaariga ay kasoo dejiyeen koor intaysan toogan. marxuum maxamed cabdiraxmaan mursal ayaa hooyadii canab xaashi oo ahayd xogeeyihii guud ururka haweenka qaranka 27 bishii sebtembar 2017 koox hubaysan oo wadata gaari ay ku dileen isgooyska degmada xamarweyne iyada iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuule gaballe. wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar ducaale isla oo xilligaasi hadlana wuxuu wacad ku maray in lasoo qaban doono ciddii ka dambeysay ama mas-uuliyiin xilku ay u weyn doonaan, balse ma jirto ilaa iyo hadda waxaad oo lala wadaagay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo warbaahinta. cabdulqaadir okey v o a muqdisho.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. madaxweynaha somalilan muuse biixe cabdi iyo wafdiga hogaaminaya ayaa maanta safar ku tegay magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya. safarka madaxweyne biixe oo ahaa kii ugu horreeyay ee intii uu talada qabtay ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi abi axmed waxa uu ka helay casuumad kahor inta aanu hargeysa ka ambabixin ayaa wafdiga waxaa wasiirka arrimaha dibadda somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon uu meesha ka saaray kulan ay la yeelanayaan cid aan ahayn mas-uuliyiinta dowladda ethoobiya. wariyaha v o a da barqad maxamuud kaariya ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa.
wafdiga madaxweyne muuse biixi cabdi oo ay xubno ka ahaayeen wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon, arrimaha gudaha maxamed kaayn axmed, horumarinta maaliyadda dhogtar sacad cali shire, iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha ee dalxiiska maxamuud xasan sacad saajin ayaa xukuumaddu safarkooda ku sheegtay inuu yahay mid rasmi ah oo ku samaysan danaha labada dhinac. sida uu warbaahinta u sheegay kahor inta aan wafdigu ambabixin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon,
saaka halkan waxaa ka ambabaxaya wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi. wafdigaasu wuxuu u baxayaa dalka ethoobiya. madaxweynuhu wuxuu casuumad rasmiya ka helay ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya. waxaan u tegayaa isaga iyo wafdiga la socdaa inay ka wada hadlaan danaha iyo xidhiidhada ka dhexeeyey somaliland iyo ethoobiya. waxa safarkaasu ama casuumaddaasu waxay ahayd mid laysla ogaa. dadweynuhu waxaa laga yaabaa inay intiisa badan sugayeen, muddo badan lahaayeen madaxweynuhu goormuu tegayaa ethoobiya. arrimaha waa laga wada socday, iminkaana waqtigoodii la gaadhay, maantuuna tegayaa isaga iyo wafdiga la socdaan. insha allahu markaanu soo noqonana wixii ka soo kordha iyo wixii maxaato lagu soo wada hadlo ayaanu warbaahinta inta loo baahaya idinka siin doonaa.
tan iyo intii ay bulshadu ka warheshay safarka wafdiga madaxweynaha oo dadka intooda badan kadis ku ahaa ayaa baraha bulshada ku xidhiidhay goobo kaleba dadku ku hadlayeen safarka madaxweyne biixi iyo wafdigiisa ee waqtigan. hase ahaatee qoraal ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa inkastoo aanu si rasmi arrintaasi uga hadal, haddana waxa uu dhignaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ayay ujeedada safarka uu ku kooban tahay kulanka ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo xubnaha kale ee xukuumaddiisa ka tirsan ay la yeelan doonaan. mana jirto mas-uuliyiin dalal kale oo madaxweynaha u qorshaysan inuu kula kulmo dalka ethoobiya, ayaa lagu yidhi qoraalka madaxtooyada somalilan. kulanka la filaya inuu dhexmaro wafdiga madaxweyne biixi iyo mas-uuliyiinta dalka ethoobiya, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi abi axmed, ayaa noqonaya kii horreeyay ee labada mas-uul isugu yimaadaan. barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa.
dhinaca kale, madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa madaxtooyada jabuuti kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele. wariyaha v o a da ramadaan muuse ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada Jibuuti madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo xalay fiidnimadii soo gaadhay magaalada Jibuuti isagoo ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Burundi. Madaxweynaha Jibuuti iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulankooda xoogga saaray arrimaha amniga iyo gaashaandhiga. Kusimaha wasiirka Jibuuti ee arrimaha dibadda ahna wasiirka Jibuuti ee garsoorka Muumin Axmed Sheekh ayaa goobta madaxtooyada Jibuuti kula hadlay saxaafadda.
Ilaaqaadka Jibuuti iyo Soomaaliya weligiiba heer sare u ahaa halkii uu buuninimo kala joogaa. Madaxweynaha Soomaaliya shalay fiidnimo u yimiday, wuxuuna u yimiday wadatashi iyo is-arag uu madaxweynaha la kulmo. Waa iska caadi oo waa badiyaa Soomaaliya iyo Jibuuti way wada tashadaan kol ay Jibuuti noqoto iyo kol ay shirarkan dibadaha la isku arka noqdo. Waa laba wadan oo walaalaha saad ogtihiinba, marka wadatashiguna waa joogto weeyaan.
Waxyaabaha la isla soo qaaday jiraanbada maxaa laga wada hadlay?
Waxaa laga wada hadlay waxay u badnayd ilaaqaadka labada wadan sidii loo soo xoojin lahaa iyo nabadaynta Soomaaliya si loo sii adkeyn lahaa.
Kadib labada wasiir gaashaandhig ee Soomaaliya iyo Jibuuti ayaa si wada jira iyaguna ula hadlay saxaafadda, iyadoo hadalka ku horreeyay wasiirka gaashaandhigga Jibuuti Cali Xasan Bahdoon.
Marxaladii amisom nabadda Soomaaliya iyo arrimo guud oo badan, marka qaybtan gaashaandhiggu saabsan waxaa u badan qaybtii amisom in la tashado. Wixii ugu biirinayo amni ubahan talo laisbidarsado intaas ayay badan tahay.
Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe oo aan weydiiyey waxyaabaha laysla soo qaaday ayaa sidan igu jawaabay.
Dalka Jabuuti waa dal walaal aanu nahay, labada madaxweyne waa hiil walaal, waa laba dal ma aha, waa hal dal oo runtii waxaan dhihi karaa oo Soomaali. Ayadana waxay daba socotaa arrimaha amniga iyo gaar ahaan amsom, sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay ka wada hadlayaan waxaa ka mid tahay iskaashiga labada dal, sidoo kale iyo qaabkii, maadaama ay ka mid yihiin dalka walaalaan ee Jabuuti ee dalalka sidoo kale ka jooga ciidamada amsom ee dalkeenna Soomaaliya, sidii iyada sidoo kale isaga kaashan lahaa arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada.
Wasiirka Soomaaliya ee gaashaandhigga oo wax laga weydiiyey safarka ay kaga soo laabteen dalka Burundi iyo arrimaha bixitaanka amisom ayaa sidan ku jawaabay.
Waxaan ka imaanay dalka Burundi oo runtii ka mid ah wadamada ka jooga ciidamadooda ee dalkeenna Soomaaliya ee amsom TCC-da. Waxyaabaha muhiimka ahaa aan ku wada hadalnay waxay ahayd arrimaha amniga iyo iskaashiga labada dal iyo la dagaalanka runtii ururka haljirka Al-Shabaab istaraatiijiyad ahaan iyo qaab ahaan. Waxyaabahan ka wada hadlaynay oon dalkaas aan u tagnay waxay ahayd in la xoojiyo la dagaalankaas ee ururka dhibaatada ba-aan ku hayay runtii geyiga Afrika, gaar ahaan dalkeenna Soomaaliya. Waxaa ku cad qorshaha kala guurka transition planka, siyaabihii amsom ay u bixi lahayd, ciqaabka ay ugu bixi lahayd meelaha amsomta ay banaysana. Waxaa loo diyaarinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la wareegaan abnigooda insha allahu tacaala sidii ay ku qoran qorshaha kala guurka ay wax walba ay ku dhamaan doonaan.
Markii kulanka madaxweynayaasha Jibuuti iyo Soomaaliya protokoolkiisu soo dhammaaday, waxaa qolka qaabilaadda madaxtooyada dhammaan laga soo saaray wasiiradii iyo la taliyayaashii ka qaybgalay kulankaasi, iyadoo muddo laba saacadood ku dhow ay yeesheen kulan folkafoola oo gooni labadooduna isku yihiin u dhex maray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, iyadoo duco xogogaali ay xaqiijiyeen in laysla soo qaaday xiisadda hadda ka dhex ogan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Hase yeeshee labada dhinac Jibuuti iyo Soomaaliya ay aad iyo aad uga gaabsadeen inay carabka ku dhuftaan arrintaasi, waxaana daliil cad u ah VOA oo xiisadda Soomaaliya iyo Kenya ee xagga soodinta labada dal ee muranka xuduudda wax ka weydiisay in laysla soo qaaday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sidan u dhacay. Ugu dambeyn, saacadatul wasiir, adigoo naga raaliya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, waa odayaasha degmadan inta badanna nabad raadintii iyo waxyaabaha xog uga shaqeeya waa loogii kaalinta arrimaha Soomaalida uu ka qaaday. Kenya ma laysla soo qaaday?
Waa maasantay, aad u maasantay.
Waxaa madaxweynaha Soomaaliya ku wehelinayay safarka Jibuuti wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe, taliyaha xoogga dalka Soomaaliya Daahir Aden Cilmi Indha Qarshe, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Saciid. Rabadan Muuse, VOA, Jibuuti.
madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Burundi ayaa shalay ku baaqay inay shir degdeg ah isugu yimaadaan madaxweynayaasha wadamada ciidamada u soo diray Soomaaliya. Talaabadan waxay ka dambeysay kadib markii uu soo baxay walaac ku aadan ka bixitaanka la soo jeediyey in 1000 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ay ka baxaan maamul goboleedka Hirshabelle. Kulanka labada madaxweyne ee ka dhacay magaalada Bujumbura kadib waxaa soo baxayay in dib loo dhigi karo ka bixitaanka ciidamada Burundi. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta sidii ku cadeed qaraarka Security Council-ka qorshahaas waa jiray in ciidamo 1000 ay ka baxaan wadanka Soomaaliya guud ahaan. Caadi ahaan waxaan rajeynaynaa annaga ama sida aan filanayna waxay ahayd in ciidamadaas 1000 sektorada oo dhashanta sektora wadanka laga qaadi doono prorata ama proportional looga qaadi doono. Laakiin waxaa golaha siyaasadda iyo amniga AU-da ayaa go-aan gaaray in 1000 ciidamada Burundi oo Hirshabelle jooga laga qaado gaar ahaan sektorka shanaad ee shabeellada dhexe. Arrintaas runtii annaga aadaan aan walwal uga muujinay, waana la xiriirnay annagoo la kaashanayna dowladda AMISOM iyo Business Security Council-ka markay noo yimideen oo ay dalbeyne ay noogu yimideen heer safiir. Intaba waa la qaybsanay. Haddana dadaalo runtii aada u fara badan oo aan uga mahadcelinayna dowladda dhexe haddana ku dhammaaday safarka hadda madaxweynuhu oo uga soo dhammaaday Burundi. Waxaan aada rajo uga qabnaa in arrintaas dib loogu noqon doono, go-aankaasna uu u fuli doono si aan saameyn weyn ku yeelan amniga Hirshabelle.
Maxaad ka wadaa go-aanka dib baa loogu noqon doonaa? Ma bixitaanka ciidanka ayaa dib loo dhigi doonaa mise qodobkan aada sheegaysa in ciidamada baxay ay ka wada yimaadaan dhammaan qaybaha AMISOM oysan Burundi ku koobnaanin ayaa suurtagalaya? Waa midkii
runtii go-aankaas hadda officially annaga weli nala soo gaarin, waana ka dul sugaynaa siday ku dhammaato. Laakiin waxaan haysanaa kalsooni iyo xaqiijinna loo xaqiijiyey inaysan ciidamadaasu sidii markii hore soo shaac baxday in 1000 ciidanka inay ka wada bixi doonaan sektorka shanaad ama Hirshabelle inayna ka bixi doonin. Kalsoonidaasaan qabnaa. Habka iyo jidka loo mari doonana discussionkaas weli waa socdaa. Waxaadna arkaysay haddii aada aragtay saxaafadeedkii ay soo wargurtiidkii ay soo saareen labada madaxweyne ee Burundi in la isugu yeeray wadamada mataqaanaa ciidamadu ay ka joogaan wadanka Soomaaliya oo GCC-da. Marka go-aanadaas ugu dambeyntii waa ay dambeeyaan, laakiin waxaan kalsooni ku qabnaa dadaalka la sameeyey oo heer walbaho la sameeyey in arrintaasu aysan sidii hore aysan u bixi doonin.
Hadda ka hor dib baa loo dhigay, waxay ahayd sidaan maqlay inay baxaan sanadkii hore. 4 bilood baa dib loo dhigay ciidamada Burundi bixitaankooda. Marka ma dib u dhig kaas la midaba oo muddo gaaban 4 bilood 6 bilood mise waa wax muddo dheer rajada aad qabto, kalsoonida aad qabto?
Mama, kalsoonida aan qabnaho waa in markii hore waxaan cabsi ka qabnay in 1000 askari sektorka laga saaro, meelo fara badan laga soo baxo, meelaha laga soo baxa naftigooda meelo badan oo la cayimay oo aada walwal noogu haysay oo aan aada uga doodnay ayaa jira. Runtiina annagu uma aanaan kala harin laga soo bilaabo xafiiska madaxweynaha, xafiiska gaashaandhigga, ay sheegeen prime ministerka, meel walba Hirshabelle aadan arrintaas aan runtii aan uga doodnay. Qoraallo badan waa ka sameynay, xiriiro badan waa aan sameynay. Marka go-aan rasmiya oo hadda soo baxay ma jiro oo laleeyahay saasaa la yeeli doonaa. Laakiin waxaan qabnaa shirkii ugu dambeeyay oo usbuuca dhammaadkiisii aniga aan qolada AMISOM aan la kulmay ama fariimaha naga soo gaaray dhinaca xafiiska madaxweynaha in arrintaasu ay mataqaanaa sidii hore aysan ahaa doonin.
Waxaad ii sheegtaa dhibaatada ka iman karta hadday ciidamadani ka baxaan deegaanada hadda ay joogaan. Annaga waxaan maqalnay Cadaleh, Raagaceel, leh Xaaji Cali, laakiin dhibaato noocee ay idinka iman karta maamul ahaan hadday ciidamadaas baxaan?
Runtii horta barnaamijkan ciidamadan ay ku baxayaan wuxuu qeyb ka ahaa barnaamijka kala guurka ama loo yaqaano transitional planka. Transitional planku runtii waa documenti waa publica, waa heli kartaan. Qodobo fara badan ayaa ku jira oo yacni la rabo in la maro intaysan ciidamadu bixin. Waxaa ka mid ahaa in mataqaanaa ahaado arrin ku salaysan xaqiiqda ama realistic inuu yahay conditional oo markii dhowr arrimood la sameeyo kadib ama markii la diyaar garoobo ama markii ciidamo la diyaariyo wuxuu ahaa comprehensive oo macnaha shaamil ama wax guud oo militariga kaliya aanan la fiirin ee la fiiriyo mataqaana dhismaha maamulada iyo heshiisiinta muxuu ahaa diyaar garowga ii sheeg ee golayaasha deegaanada yacni in soomaalidu ay diyaar u tahay inay mas-uuliyaddaas la wareegaan ayuu transition plan ku ahaa ma ahayn yacni mid loogu talagalay in oon dhinaca militariga keliya intii laga fiiriyo layidhaha militarigu u baxo markaa doodaas hadda annaga waa garteeni waan gudubsanay waana runtii waa loo waa la dhegaystay waa la garwaaqsaday waxaana rajaynaynaa in cabsiyada aan qabno oo in meelihii laga soo baxay dadka lagu dhibaateeyo lagu barti labaameysto muxuu ahaa ii sheegay dad lagu laayo violations badan ama xadgudub badan oo dhinaca bini-aadamnimada iyo dhinaca sharciga ee caalamiga inuu dhaco waxaasoo dhan waa kadibna runtii marka waxaan rajo ka qabnaa insha allahu tacaala sidii walwalkii hore oo aan qabnay hadda ma qabno
bal wax yari faafaay xadgudubyada iyo dhibaatooyinka dhici kara waa taabatay si guud laakiin si hoose haddii ciidamadaas ay ka baxaan degaanadaa la sheegay inay ahayd inay ka baxaan inkastoo hadda sidaa sheegtay taasi isbedeli karto
degaanada guud degaanada anagu cabsida aan ka qabnaa waa barakac guud oo mataqaana degaanadaas laga soo barakaco kufsiyo inay dhacaan muxuu ahay meelaha bartilmaameedyada wax soo saarka dhaqaalaha sida ceelasha iyo in mataqaana la gubo la dhibaateeyo in yacni muxuu ahay wax la tabco waayo in xoolihii la dhaqo waayo runtii meelo badanayna hadda koor ka dhacday marka yacni international humanitarian law ama sharciga qaanuunka caalamiga waxyaalaha uu ka digaayo oo dhan ayaan kasii dignay in yacni mas-uuliyaddaasu mataqaanaa ay annagana na fuusho ciidamada na taakuleynaayona ay fuusho marka arrin si deg dega loogu fududaa karo inaysan ahayn waa laysla garwaaqsaday
wax hadda dhacay miyaa jira dad cabsidaa iyo walaacaas darteed u barakacay ama degaanadii ka soo cararo magaalooyinka waaweyn soo galay miyaa jira
maya 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 ma jiro annaguna runtii sidaan kuu sheegay dowladda dhexe ciidamada qalabka sida ee hogaanka guud oo c d f ka kulli dadka waa niyadda waa u dejinay hadda naftigeeda degaanada ciidamaa jira dagaalo yaryar oo meesha ka dhacay ciidamo ku kala dhex jiraa jiro weli annagu aanan ka soo qaadin oo hadda ciidamada dhex jooga degaanku hadda waa xasiloon yahay laakiin haddii guuritaan intaas leego amisom hadduu dhaco dabcan culayska intaa wuu ka badanya xaaladuna waa isbedeli kartaa laakiin hadda xaaladdu caadi ayay ku sugan tahay
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo u waramaya haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in qaybo kale oo ka mida wareysigaasi aad ku dhegeysan doontaan idaacadaheena soo socda
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa waayadan dambe soo badanaya tirada soomaalida ee ku guuleysanaya xafiisyada siyaasadaha ee dalalka dibadaha reer galbeedka isaaq cabdi maxamed gaadey ayaa ku guuleystay sarreebka doorashada golaha deegaanka ee magaalada peran ee gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka doorashadan oo ahayd mid gaara ayaa waxaa la geli doonaa doorashadeeda guud labada bisha afraad ee sanadkan jamaal axmed cismaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isaaq oo weydiiyey sida ay u dhacday doorashada iyo sareebkaba
tartankani wuxuu yahay waa golaha deegaanka ee magaalada beren gobolka wisconsin ee dalka maraykanka waa golaha deegaanka waa booskan booskani waxaan ku tartamaynay saddex qof nin kaloo walaalkii ee soomaali ah iyo nin kaloo maaragtay oo meesha u dhashay oo cadaan ah marka tartankii maaragtay wuxuu bilowday bishii december ayuu bilowday campaignka ama ololaha doorashada wuxuu socday ilaa xalay doorashadii ay kasoo gabagabowday oo taasoo noqotay in ani aan ku guuleystay
doorashadan ama doorashadii golaha deegaanka oo sida tooska ahayd baa mise waa doorashada israreebka marka hore
doorashadani waa israreebka lagu soo baxayay ee lagu tagayay doorashada ugu dambeyso sa ogsoon tahay waddankan waxaa ka jiro doorashooyin badan ayaa dhaco ee kala duwan sareebka waa inaa kasoo baxdaa si doorashada ugu dambeysa u imaataa marka saddex qof ayaan ahayn hal qof ayaa haray oo walaalkeyga soomaaliya anaa ku guuleystay oo dhinaca soomaalida maaragtay kaga guuleystay marka alxamdulillah anaa kusoo baxay maaragtay midii finalka ama ugu dambeystay u taaganahay.
Marka doorashada kama dambeysta goorma ayay dhacaysaa?
Doorashada kama dambeysta waxay dhacaysaa bisha afraad labadeeda ama abril labadeeda ayay dhici doontaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Yaad la tartamaysaa?
Waxaan la tartamayaa qof maaragtay oo deegaanka kasoo jeeda oo cadaan ah oo maaragtay meeshan maaragtay u dhashay.
Maxaad rajaynaysaa marka maadaama hadda isreebkii aad ka soo baxday oo aad ku guuleysatay, rajadaada waa sidee doorashada kama dambeysta ah?
Jamaal saaxib, marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadweynaha Soomaaliyeed ee walaalahayga ay garab istaagay iyo codeeyey oo waqti geliyey iyo juhdi badan geliyey. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadweynaha deegaanka ee beeran ku dhaqan Soomaalida, dadka cadaanka ah, dadka maaragtay madowga ah ama dadka laga tiray badan yahay, dadko dhan oo maaragtay iyo codeeyey aad ayaan u mahadcelinayaa marka hore. Marka labaad, waxaan rajaynayaa niyo inaan doorashada aan ku guuleysto. Waxaan maaragtay sababtaan u leeyahayna waxay tahay waxaan ka haystaa xiriir badan iyo waxqabadkayga iyo juhdiga aan communitygayga aan geliyo iyo magaalada dadka ku nool oo dhan. Markaan fiiriyo, waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono doorashada soo socda ee kan dambeysta.
Soomaalida Baron, markay imaanaysay waxaa nagu maqalaa in si wanaagsan aan loo garanaynin ayaadkeed xitaa inay guryo helaan. Hadda adiga oo Soomaalidaasi ka mid ah oo Baron muddo dhowr 20 sano kadib inaad xilkaasi golaha deegaanka aad u tartanto, fariin noocee bay diraysaa?
Waxay diraysaa in Soomaalida ay ka mid noqotay maaragtay dadka degan magaalada Baron ee gobolka Wisconsin. Taa ogsoon tahay Soomaalida waxay badanaa ay deegaan ku tahay ama ay ku xoogan tahay gobolka Minnesota. Waxaan rabaa inaan aan dadka Soomaaliyeed aan u sheego ama aan baaq u diro meel walba ay joogaan, ay Maraykanka kaga degan yihiin, inay yeeshaan wax la representation. Waxaan ka wadaa inay matalaad ay yeeshaan, ay u noqdaan dadkooda cod. Tani waxay cod maaragtay u noqonaysaa ama tusaale u noqonaysaa dhalinyarada ee soo baxaysa ee gobolka magaalada Baron, gobolka Wisconsin kasoo baxaysa, in ay maaragtay xaqooda ay raadsan karaan, ay dadkoodan ay mateli karaan. Saa hore u sheegtay waa runtaada, maaragtay dadkan 20 sano ka hor dadka Soomaalida waxaa la gaaray hataa in aan guri aan laga kiraynin oo la dhaho dadkan maxay yihiin maaragtay oo la ceeriyo Soomaalida maaragtay. Laakiin waqti kadib markay barteen Soomaalida dadaalkooda iyo juhdigooda iyo maaragtay dad shaqaysanaya dadaalba inay yihiin community waxtar ay u leeyihiin ee dadkii ay soo dhaweeyeen, marka tani waxay baaq u dareysaa qof walbo Soomaaliyeed ah meel walba adduunku ku nool yahay inuu ka muuqdo.
Ugu dambeyntii, waxaa la isweydiin karaa doorashadani maadaama xilli doorashada aan lagu jirin, waa maxay sababta loo qabtay?
Waxaa loo qabtay booskan city councilka ama golaha deegaanka. Qof ayaa booskan ka tegay. Booskan markuu ka tegay, qofkii oo maaragtay oo mashquul kale ay ganacsi kale iyo noloshiisa ayuu maaragtay ka doorbiday inuu booskan hayo. Booskan wuu soo banaanaaday, waa lanoo soo bandhigay anigii waxaan ka mid ah dadka communityga.
Marka doorasho gaara bay ahayd?
Doorasho gaara ayay tahay, special election ayay tahay.
Kaasina waxa uu ahaa Isaaq Cabdi Maxamed Gaaday oo ku guuleystay doorashada golaha deegaanka ee magaalada Baron ee dalkan Maraykanka. Waxa uu waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Halkan waa v o a Washington. Markana qaybihii ka hareeda cadden ayaan gudagelinaa xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale ayaan ku soo maqan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadiisi ugu waaweynaa. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kooxa hubaysan ay maanta Muqdisho ku dileen ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha qaranka Maxamed Mursal. sida uu ku soo waramayay wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle, dilka kadib ayaa kooxihii falkan geystay waxay la baxsadeen gaarigii uu marxuumka watay, balse markii dambe ciidamada ammaanka waxay sheegeen inay gaarigii soo heleen.
dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanka ugu dambeeya ee jabhada dowladda Islaamiga ah ee gacanta ku haysa dalka Suuriya ayaa helaya fursad ay kaga soo baxaan goobtaasi dagaalka ee ay hareereeyeen jabhada dimuqraadiga Suuriya ee Maraykanka uu taageero. sideed gaadiidka xamuulka ayaa maanta kasoo ambabaxay Bukhaas oo ah goobta ugu dambeeya ee ay ISIS gacanta ku hayso ee dalkaasi Suuriya, balse ma cadda tirada dadka kasoo baxay maanta deegaankaasi iyo shacabka ku harsan midna.
Saraakiil sarsare oo ka tirsan aqalka cad ayaa waday oo taageeraya qorshe warshad hub nukliyeer ah sameysa oo balaayiin dollar ku kacaysa lagaga dhisayo dalka Sacuudiga. Saraakiishan ayaa sidoo kale doonayay in Mareykanka uu Sacuudiga la wadaago aqoonta tiknolojiyadda nukliyeerka iyadoo xitaa ay digniin bixinayaan saraakiisha amniga iyo kuwa anshaxa Mareykanka. Warkan waxaa laga soo xigtay warbixin cusub oo laga helay Kongareska Mareykanka. Warbixintan oo talaadadii shalay kasoo baxday guddihoosaadka kormeerka aqalka hoose ee Kongareska oo hadda dimuqraadiyiinta ay hogaamiyaan ayaa lagu sheegay in la taliyo hore ee amniga qaranka Michael Flynn iyo laba kalkaaliyo oo uu lahaa ay iska dhigatireen digniino isxigxiga oo sheegaya in dadaaladooda ay jabinayaan sharciyadda Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyey wararka sheegaya inuu ku simaha xeer ilaaliyaha guud ka codsaday inuu qof madaxweynaha taageersan uu u magacaabo baarista la xiriirta lacaga la sheegay in lagu aamusiyey laba haweena oo eedeeyey madaxweynaha intii uu socday ololihii doorashada ee sanadkii 2016 ee uu madaxweynenimada ku noqday. Warkan ayaa lagu daabacay wargeyska New York Times, kaasi oo sheegaya in madaxweynuhu uu ka hadlay in xeeraalaliyaha guud ee Mareykanka Matthew Whitaker oo markaasi ku sima ahaa xeeraalaliyaha dalkan Mareykanka isaga oo weydiiyey inay suurtagal tahay in kiiskaasi uu u dhiibo Jeffrey Berman oo ah xeeraaliye koonfurta magaalada New York. Madaxweynaha ayaa arrintaasi beeniyey mar ay saxaafaddu weydiisayna waxa uu isagu ku tilmaamay warar been abuura.
halka warkaasi aad kala socotaana waa V O A Washington. Xuska maalinta dhalinyarada Somaliland oo sanad walba la xuso maanta oo kale, islamarkaana ay ka qayb galaan mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda xisbiyada iyo maamulka ururada bulshada dhalinyarada, ayaa sanadkan diiradda lagu saaray daahfurka awoodaha dhalinyarada. Munaasabadda arrintaasi lagu xusaayay oo Hargeysa ka dhacda ayaa dhalinyaro badani waxay ku soo bandhigeen hal abuurka ganacsiga iyo wax soo saarka oo dalka gudihiisa lagu sameeyey. Wariyaha V O A da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka qayb galay kulankan. Warbixintaas ayuuna nooga soo diray.
Xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo sanad walba la xuso 20-ka Februari ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa. Waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday xisbiyada siyaasadda, dowladda, dhalinyarada iyo ururada bulshada. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siili ayaa furay kulanka maanta, waxaana ka hadlay marti sharaf kala duwan. Cabdixasan Ciid Saalax, gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo, soo qaba qaabsa xuska maanta dhalinyarada Soomaaliland. Maalintani maxay uga dhigantay dhalinyarta?
Barkado aad baad u mahadsantay walaal. Xuska maalintani wuxuu xambaarsan yahay taariikh weyn oo fac ku leh awoodda iyo xoogga dhalinyaradu ay u leeyihiin inay ama horumarka ka qayb qaataan oo ay noqdaan dalkooda kuwa horumar u horseeda, isla markaana inay ka hortagaan wax kasta oo markaa noloshooda iyo horumarkooda ka hor iman kara. Marka waa taariikh nool, xilli kasta oo la joogana way anfacaysaa dhalinyarada Soomaaliland. Marna waxa weeyaan dhalinyaradu inay awood tahay shaqaysan kartaa, waddanka horumarkiisa ka qayb qaadan kartaa, isbeddel abuuri karta, mararka qaarkoodna ay ka hortagi karaan xoog kastoo isbida inuu awood leeyahay.
Mowduuca ay ku saabsanayd sanadkan xuska dhalinyarada Soomaaliland muxuu ahaa?
Walaal, wuxuu ahaa daahfurka awoodaha dhalinyarada. Barnaamijkan maalinta waxaan ugu sameynay halku dhegan in awoodda dhalinyaradu u baahan tahay daahfur, iyada lafteeduna ay awooddeeda istareynto. Cid kastoo markaa dhalinyarada adeegyadeeda bixisana ay u baahan tahay inay dhalinyarada awooddii iyo adeegii ay u haysay ay u hagar baxdo si loo helo mujtamac dhalinyaro ah oo horumarsan. Taasi waxa ay garbaha ku qaadaysaa qaranka oo dhan inuu horumaro, waayo populationka maanta Somaliland 70% waa dhalinyaro. Marka waxaan odhan karnaa total majority above majority weeyaan kuwa haddii laga shaqeeyo horumarkooda iyo tabantaabadooda, at the end of the day waxay inoo saamaxaysaa inayn walaal horumar badan gaadhno.
Geesta kale waxaa jiray dhalinyar soo bandhigay hal abuur kala duwan oo dalka gudihiisa lagu sameeyey oo isugu jira kabo, cadaro, kariimo iyo sidoo kale agab kale dadku u baahan yihiin. Ugu horreyn qaarkood aan weydiiyo magaca. Walaal
Seyna Cabdilla Cilmi.
Seyna bay, halkan waxaan arkayaa wax soo saar aad samayseen, maxaad soo bandhigteen?
Waxaan soo bandhignay alaabka samaysan dacar sida saliid oo kale iyo boorderkii oo iyadna loo isticmaalo sida qasilka oo kale, xabtana loo isticmaalo.
waxaan arkaya magaca ku qoran Seynab Productions ama wax soo saarka Seynab. Kariimada iyo saliidaasun bay ku kooban tahay mise waxyaabo kale soo saartaan ba
jiraan? Maya, waxa iminka jirta, waxa horta mushay markaad bilowdo waxa fiican inuu suuqu xoog u galo. Markaan bilownay iminka alxamdulillah farqi weyn baa u dhaxeeyay, iminka xoog bay kororkeedu u korodhay. Hadda waan bilaabi karnaa inaan waxyaabo badan samayno sida packaging oo nagu ciilanayo, iminka alxamdulillah soo gaara. Marka haddii Ilaahay raado waan kordhinaynaa.
Hadda waxaan la taagnahay mid ka mid ah hablaha iyaguna wax soo saarka kusoo bandhigay xuska dhalinyarada Somaliland. Magaca walaal?
Barkado, magacaygu waa Hibe Cumar Bade.
Hibe, waxaad iga warantaa maxaad soo bandhigteen aad soo saarteen maalinta xuska dhalinyarta?
Okay, maanta waxaan soo bandhignay oon soo saarnay air fresh, ugbad air fresh la yidhaahdo, iyo maxay hayday cadar, isagana Hibe cadar la yidhaahdo.
waxa weeyaan cadarkii marka iyo tii udgoonaysadii ama guriga ama goobaha loo isticmaalo xafiisyada.
Ha, barkado weyn, air fresh-ta waxaad u isticmaali kartaa gurigaaga, gaadhigaaga markaad soo nadiifisidid ayaad ku shuban kartaa, gaadhigaagu maasha Allah wuu ku carfayaa.
Marka la yidhaahdo haday jir wax soo saar weliba ka kooban isku dar, dadka qaar baa isweydiinaya farsamo noocmaa baa loo sameeyey ama malayin dhalinyartu awoodiya kusoo saar lahayn wax soo saarka?
Ha, horta barkado, maadaama waxaan horta dhir dabiiciya tahay oo waddankeena laga sameynayo sidaan wada ognahay, waxaana wax dadka wax yeelaya maaha amba wax qofku awood u waayi kara maaha. Waxa weeyaan dhirteeni oo dabiiciya, waana geedkeni Hibaaqa miyi magaalo meel kasta uu ku yaala maasha Allah.
Xagga wiilasha iyaguna waxaa jira dhalinyar soo bandhigtay wax soo saarka loo sameeyeen. Magaca walaal?
Magacaygu waa Sakariya Khaaliid Cabdiraxmaan.
Sakariyo, maxaad adigu soo bandhigtay adoo ka qayb geliya xuska dhalinyarada Soomaaliland maanta wax soo saarka dalka gudihiisa lagu sameeyay, halkan ku soo bandhigtay?
Barkada, waxaan soo bandhigay anigu laba shay, kuwaas oo ahaa kabo dumar yar ragba iskugu jiray iyo shandado, shandadahaasoo ka duwana shandadeena kale oo aanay biyuhu kasoo gelaynin oo ka samaysan duun iyaguna ka samaysnaa.
Oo halkan ku samaysan?
Halkan dhexdeeda lagu sameeyey, nasiibna anigu yeelnay madaxweynuhu na geybsaday beer kaba iyo shandad iyo biyuhu aanay kasoo gelaynin.
Marka kabaad leedahay balnoosawr, waa kaba nooc ma ah? Macniima waxa weeyaan kuwo caag ka samaysan ma kuwo dun ka samaysan?
Barkado, kabuhu maaha kuwo caag ka samaysan, laakiinse waxay waa qaar dun ka samaysan, xadhkaduna ka samaysan weeye.
Sidee dadku iibsanayaan?
Dadku waxay ku iibsanayaan soo gurigiisa fadhiyo, qofka soo dalbanaya soo garaacaya meesha aanu ku samayno, kadib gurigiisa lagu deynaya dhisaynka iyo kalarka iyo sizekaba isagaa dooranaya qofku.
Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagsan nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. dooda gaaban kusoo dhawaada waxaa inoo haya xase kaafi qoyst.
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa haweenka soomaaliyeed waxa ay xusulduub ugu jireen sidii ay golayaasha kala duwan ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyadaba uga heli lahaayeen saamiga ay ku leeyihiin oo ah 300%. waxaana xilliyadii ugu dambeeyey ay haweenku aada u dhaliilsanaayeen tirada kuraasta laga siiyey doorashooyinkii ugu dambeeyey ee dhacay, kuwaasoo ay sheegeen in la duudsiiyey qoondadii ay filanayeen. haddaba maxaa u sababa in haweenku ay waayaan tirada kuraastii loo qoondeeyey? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir, jawaahir baarqab, iyo suldaan cabdicasiis cumar daad bayle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqab.
waxaan isleeyahay laba qodob oo hadda aniga ii muuqanaya. marka hore, mid annaga xaggeenno haween ahaana oo ah gabdhihii baarlamaanka labada aqal noo galay oo weli aan xaqiijinin in maaragtay 300% laga dhigo dastuuri ama se aan maaragtay doodo joogta iyo howlo muhiima oo u baahnaa in halkaas laga sii wado habacsanaan xaggeenna inay ka timid iyo dhaqanka oo inta badan maaragtay ragga Soomaaliyeed oo gabdhaha marka horena ku awrkacsada kadibna kaga taga markii la gaaro gaaro in maaragtay wax la kala qoondeeyo oo xisaab loo kala baxo. Waxaad arkaysaa marka dhammaan markii albaabada la wada xirto waxaa ka soo baxa natiijo aad isleedahay, haweenka dhabarjabay ku tahay. Marka waxay la tahay marka in hadda markaan fiirino doorashadii baarlamaanka labada aqal kadib, markaan fiirino golihii wasiirada ama baarlamaankii kasoo baxay Puntland, markaan fiirino koontada aan ku yeelno Koonfur Galbeed, taas waxay tusaale u noqonaysaa in aan waayi doono kuraas badan oo aan hayno. Iyo hadda Jubbaland oo laftirkeeda laga yaabo hadday doorashada dhacdo inta hadda aan haysanaba inaan ka weyno. Marka waxay ila tahay taas oo sal ay u tahay dhaqanka oo aan waxba u ogolayn haweenka.
Haye Sultan Beyle,
qodiyaal qabeedku wixii loo keeno oo la soo xulo oo beeraha laga soo xulo bay gudbiyaan. Gabdhaha qoo inay yaraadaan waxaa keena gabdhaha laftigooda ee dab kule, waayo deegaamada qabiilooyinka beelaha ka mid yihiin. Waxa wax soo xulahaya oo marka hore odaan intaan la gaarin beelaha soo xulahaya baa gabdhuhu dadkeeda ka mid yihiin, ururada haweenka ka mid a, gabdhaha ka mid a. Ugu horeeyana gabar looga keenaysaa walaalkeed iyo ninkeedii iyo aabaheed iyo wixii lamid a. Marka odayaasha wixii loo soo gudbiyey bay gudbiyaan, sidaa daraaddeed gabdhuhu ayaga eed iska galay oo isku yareeyey markoodii hore. Waxaan leeyahay markay baarlamaanka soo gudubto oo usoo gudubto golaha wasiirada, golaha wasiirada odayaal dhaqameed ma xulo mana sameeyo, waxaad la socotaan qoonto yarbaaba laga siiyaa golaha wasiirada lafteeda. Waxaa kale oo intusa gabdhuhu ayagu inay isdhakrahayaan ayaga laftigooda oo u baahan inay dib isu shiraan, isu habeeyaan oo codkooda doontaan ayaga laftigooda. Haddii la yidhaahdo gabar iyo nin tartamaan, gabdhuhu wax ugu shubaan ninka beega. Hadday wax waaqacan ka hadlaynaa.
Jawaahir, waad maqlaysaa, suldaanku waxa uu leeyahay haweenku iyagaan waxba isku ogolayn.
Ani waxaan aaminsanahay hadday golo wasiirta iyo haddii kaleba dowladdan waxay ku dhisantahay waa 4.5 boqolkiiba soddonna annagu waxaan u arkayna xal. Waxaan aaminsanahay hadday noqoto golo wasiir iyo hadday noqotoba oda dhaqameed marnaba kama marna. Wuxuu ku hayaa bays wasiirka la keenayo waxaa lagala tashanayaa xildhibaankaas, xildhibaankaasna salka wuxuu ku hayaa odagii dhaqanka oo cidda iyagu ay rabaan ayay meesha geystaan. Waxa annaga hadda noo muuqanayo walwalka waliba aanu qabo waxay tahay 2020 markii la gaaro maxay ku dambayn doonaan nambarka hadda wanaagsan ay gabdhuhu gaareen, ma helaynaa ma soo weynana. Marka inta mar walbaba talada ay gacanta ugu jirta dhaqanka wuxuu yiri haweenku ayaga wax ka dooranaya 51 qofood ayaaba gabdhaha inta laga siiyada aragtay. Marka meel walbaba waxaa meel aanan ka muuqan karinin ayaa nambarkeenu yaalla. Baatadan haysataa marka waxay salka ku haysaa aniga markaan reerka dhashay reerna aan u dhaxay, kuwa aan ka dhashana waxba nooma ogola, kuwood u dhaxdana waxba kuma siinayaan, waxay leeyihiin waa reerebale gabadhan ka soo jeedaa. Marka inta aan kala qaybsanahay oo hooyada iyo ubadkeedu ay laba qabiil ama laba qaaradood ku kala nool yihiin waxba kama soo baxayan. Marka anigu waxaan qabaa gabadha Soomaaliyeed waxay wax ku heli kartaa doorasho cod iyo qof ah ilaa dalka uu ka gaarana waxay la tahay ma imaan karaan stagekan u baahna. Odayaasha dhaqankana isku dayaan in ay ka guuraan inay maaragtay kala fogeeyaan laba qof oo u siman cadaaladdana waxay ila tahay marka dalka cadaalad darro u burburay weli gabdhaha Soomaaliyeedna cadaalad darraan tabanaynaa.
Sultan Beyle, sida Jawaahirba tilmaamayso, haweenku waxa ay qabaan in odayaal dhaqameedku ay caqabad ku yihiin kuraastii ay ka heli lahaayeen golayaasha dowladda, adigu sidee u aragtaa?
Jawaahir baa erayada ku hadlaysa gabadhaydu odayaal dhaqameedku shaqo kuma lahan. Waxaan kugu iri aad u dhadhansha ereyga ka wax la kontonka iyo kowdaba ka soo qaad. Kontonka iyo kowda beelaha laga soo xulaayo, marka la soo xulayo beeluhu odayaal maana waa shacabkii, ururada haweenka, dhalinyaradii, culummadii, aqoonyahamadii, gabdhihii, dadkii baa soo xulaayo. Dadkii markii lasoo xulay kontonka iyo kowda lasoo xulaayey caaradda koobaad ee xulaysa kontonka iyo kowda gabdhaha ahayd oo hooyada ahayd guriga hooyada ka soo baxay. Dhegaysaad, gabdhihiiba ay waxay isku xaqiireen baan ku yiri inay mid walba wiilkeedii iyo ninkeedii ay keentiya walaalkeed. Markii doorashadii timid kadib ay ku baraarugeen facekan koobaad, odaga wixii loo keenu gudbiya odag ma soo xulo, wixii bulshadu beer soo xusho oo isku soo raacdo buu u soo gudbiyaa. Markuu soo gudbiyo baarlamaanka usoo gudbiyana baarlamaanku waa la wareegaa xaaladda oo waxba lagama weydiiyo. Jawaabka qoontaa jirta la sameeyo haddii kulliyada gabdha laga soo dhiiraano oo gudbin lahayn, haddii kalabar laga soo dhiiraano oo gudbin lahayn, dad qolay isku qoran oo lasoo qoray oo intaas ka kooban ururada haweenka iyo aqoonyahamadii iyo culummadii iyo dhalinyaradii baa soo xulay dadkii keenay kontonka iyo kowdii. kontin iyo kowda gurigii laga soo xuray baan ku yiri baan soo gudbinaa anaku marka eedaas mariga dhug inay yaraadaan eedeeda waxaa laga dhaarafti wadaan ku yiri
waa ku gartay ugu dambeyntii xalku muxuu yahay jawaahir baa
xalka intaan la gaarin waxaan qabaa hadday noqoto dhaqaalahana dhaqaale waa nalagu reebay labo siyaasiyiinta laftirkooda 150 ka markii la qoondeynayna cadaalad darray ahaydo 25 iyo 25 lama dhayn qabiilka qoyska hoose jufada xulaya iyo kan 100kiiba maartay 130 ku ku jiro decision makarada ugu dambeeyay gabdhuhu waxba kuma leh ka qabiilkana waa oday kan siyaasada soo qoondeyna waa rag waxay la tahay dhan walbaba iyo dhaqaalaha oo intooda ugu badan lagu iibsanaayo gabdhaha oo ay fiirinayso inay shilinkaas maanta ilmeeda dabka ugu shidato ayada marka waxaan isleeyahay dhan walbaba gabdhaha Soomaaliyeed laga dulmiyay anaguna waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed halkan waxaan u arkaa in dalkan aan wada leenahay haweenka Soomaaliyeedna loo ogolaado in ay ka mid noqdaan miiska talada inay yimaadaan si dalkan uga baxo dhibaatada iyo cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa
Suudaan bayle gabagabadii aan maraynaa adigoo soo koobaya dhinacaagu xalku muxuu yahay sidaysha haweenku ay ku heli karaan qoondada ay leeyihiin xaq u leeyihiin
waay taa in haweenku qabsadaan codkooda anaga leh odayaasha in markii la soo gudbiyay ku yiraahdo odayaalow layskan la soo gudbiyay waa ka maqanahay si loo garsooro in gabdhuhu ay halaan oo codkooda u isteegaan oo difaacaan oo odayaashooda ku afbaraan in la soo dulmay si loogu celiyo dulanka hadii gabdhuhu raali oo mashruucada ay keenan lay soo qoreen kulli haday rag iyo gudbinayna kulli haday gabdh iyo gudbinayna kulli haday anigu waxaan odayaasha soo gudbinayay inta dhex galay qabiil ma soo xulanay waraaq qoran iyo dad tirsan baa la ii keen inkastoo guriga aan ka soo xulay gabdh ku jireen hadana kuwa laftigooda isku sayska wuxuu yahay inaan odagu dadka xuli karin isoo dhex gelin oo shaqsiga go'aanka ugu dambeeyay loo soo xulo inuu soo gudbiyo marka waxaan leeyahay halka ugu dambeeyay wuxuu yahay gabdhuhu qoontadooda ha ilaashadeen cadaaladana ha la marsiiyo ha la siiyo dulanka ugu weyn oo gabdhaha saaran waa dhexdooda waayo isma doortaan gabdhuhu totalba runtigan la agmarin isma doortaan haddii jawaar baa soo istaagto oo murashaa noqoto kan boqolka gabdhooda taagan dhibaanadaha laba keeri mayso xagga wada doonahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Sultaan Cabdicasiis Cumar Daad Bayle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iyo xubinta dooda gaaban aanu intaasii ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Itaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb afraad oo ku saabsan xuska 74 guurada ka soo wareegtay qorista af Soomaaliga iyo baahinta fartiisa dhegeystayaal barnaamijkii kan ka horreeyay sidaan ku soo xusay laba heer ayay lahayd baahinta iyo barista fartii 1972-kii loo doortay in af Soomaaliga lagu qoro heerkii reer magaalka lagu koobay iyo kii xigay ee reer miyiga loogu gudbay heerkaas labaad oo tabihii lagu hirgeliyey sokeeye iyo shisheeyeba ay la ashqalaareen ayaa waxaa la go'aamiyey in dagaankooda loogu tago soomaalidii baadiyaha ku dhaqnayd ee weligeed iyo waaqeed aan qalin iyo xaashi isa saarin lana baro akhriska iyo qorista farta cusub labadaas olole markay soo dhammaadeenna waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay boqolkiiba 70 ilaa 80% tira u dhaxaysa oo Soomaali ahi inay afkooda wax ku akhriyi karaan waxna ku qori karaan boqolleydaasina 74 guu ka hor bay ahayde torow maanta waa imisa yeelkeeda sidaan barnaamijyadii hore qaarkood ku soo tusaaleeyey tabihii hirgelinta ololayaashaas loo macinsaday suugaanta ayaa ka mid ahayd waxaa si aan kala go'lahayn u soo bixi jiray gabayo fara badan oo barashada farta dadweynaha ku dhiirigelinaya. Qofkii ka gaabiya heese lagu dhaliilayo laguna tilmaamayo wax asaagii ka haray inuu yahay. Riwaayado gaagaaban oo iyagana ay ku muujin jireen ruuxa af Soomaaliga wax ku qori karaa siduu uga ayaan badan yahay midka aan wax ku qori karin ee waraaqaha weli suulka ku saxeexaya. Waa waayadii guubaabinta reer miyiga hal abuurada qaarkood ay gaarsiisay meel aan laga filayn oo ay ahayd inay ka caaganaadaan. Waxay ku dhiirradeen inay ismarbar dhigaan barashada wax qorista iyo dhaqashada geela oo la og yahay sida ay u jecel yihiin, iyaga oo labadooda tan hore oo barashada farta ah sarraysiinaya. Taasna waxaa tusaale u noqon kara Cabdi Xamdulle oo Allaha u naxariistay odayadii kooxda waaberi ka mid ahaan jiray, heesu ugu talagalay inuu kaga qayb qaato hirgelinta oloolihii farbarashada heerkiisii reer magaalka, ayaa tuducyadeedii waxaa ka mid ahaa tira ariya iyo geelto gabeel ma noqotee tacabkaa beewaanimaan ku toosayn saxiixe, waanu idinla talinayaa ha ka tegina barashada. Waayadaas aan hadal hayno maansayahanadii qaybta weyn ka qaatay suugaantii farbarashada lagu gargaarayay waxaa Allaha u naxariistay ka mid ahaa Cabdulqaadir Xirsi Siyaad oo Yamyam ku magac dheera. Wuxuu ku jiray dadkii farta iyo qoristeeda haddiiba bartay, wax weyna ka dheefay markii ay u suura gashay maansooyinkiisii dayaca ka dhargay inuu ku qorto. Labadii ololaba wuxuu kaga qayb qaatay gabayo iyo heese cudoon oo meelise ku jiray uu gadaalkii dadweynuhu halhayska dhigtay. Suugaantaasina sida ila tahay waxaa ugu caansan gabaygii halku dhagiisu ahaa mar haddii la ii qoray anaa macallinkiisii, gabaygii taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida uu ku kala dhigdhigi jiray ee uu u dambeysiiyey guddoonka qoristii afka iyo guud ahaan sidii ay ummaddu ugu beeqaqday. Siduusan gubyeelay oo kale, tuducyo gabaygaas ka mid ah ayuu ku soo qaaday naxwaha afku qaybaha uu u kala baxo, hababka farta loo qoro, erayada gaarkooda u qorma iyo kuwa labalaama ee toddobada ah. Tuducyo qaybtaas ka mid ah ayuu ku yidhi meeliseeda lagu qoro naxwaha mooska kaa celiya magac muuqda, meeleeya guud faralka maanseeya weeraha macnaha faafiya, iyo hadal maqaam weyn leh isku midab murtida la isku qoro mid iyo noociisa codad afartan meelooda oo laba mataanaysa oo toban dhawaaq lagu maldahay lagana maarmaayo hamse qalinku kuu muujiyo meel ha kala saaran maamuus tilmaamaha halkuu maraya loo eegay maahmaahda kii loo hayiyo magacuyaal taagan cayn magac falkaab soo murbaxay shaqala miisaaman shibanaha aan kala maarmin oo meel u wada jeeda ma weydiina su-aal mara ku dadan moqor la soo nuugay toddobada mataanaha noqday iyo meel islabalaama ba da ra ga la ma na ma taqaan miyaad baratay weli mana lagu sheegay. Gabagabada gabayga ka hor ayuu tuduc ka mid a wuxuu ugu ducaynayaa guddigii af Soomaaliga ee fartii la qaatay soo habeeyey isaga oo inoo sheegaya in la qoro ayuun buu sugayee maantaa kadib barashadiisa inaanu cidna ugu marti noqon doonin furfuridda aqoonta iyo murtida uu xambaarsan yahayna isaga loo soo doonan doono. Wuxuu yidhi erga mahadsan runsheeg laysu milay oo kartidii muujay manastooyinkii soo furfuray guusha magaceena Ilaahay xaq maamuli jiraa marin abaalkoodi guddigiisa maamuustay iyo mudan afkeena leh. Anigoo aan wada muujinayn madax kakowgiisa waxaan gabayga miinkaa ka kaca ugu madiix raagay faallada waxaan ula marmaray meelo kala jaada. Yamyam baa mirkaa yidhi haddaan uunka maqashiiyey muraadkaan ka leeyahay nimaan garaani waa mooge mar haddii la ii qoray anaa macallinkiisii. Gabaygaa ka sokow waxaa iyaduna jirtay hees la ujeeda ah oo iyadana uu Yamyam lahaa kuna magacownayd cawo iyo nasiibkay. waxay ahayd hees gabyaaga uu ummadda ku dhiirigelinayay kuna guubaabinayay si aqoondarrada looga xoroobo in farta la barto. Waa heestii dhextaalkeedu ahaa waa cudur jahligu jaalle, waa cudur dadkee jaalle, aynu cilibtiree jaalle, adna qalinka buugga kula carar. Caab, ceel, ciil, coof, cuud, shalay baan cilmi la'aa, maantana caalim baan ahay cawo iyo nasiibkay. Ramski dhaqanka yeedu maanta halka ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Faarax Cali Idaa Ja iyo barnaamijka dhaqanka yeedaha dhegeystayaal halka ha inoo joogo, haatana jaleecno dhankii heesaha waa codka Xasan Aadan Samatar.
Had ficihay badaadu noqotay hodan baad ka tahay qurux codka macaane Xasan Aadan Samatar waxay gabagabo ahayd idaacaddeeni galabnimo jaamac buula jaamac yani waa Falastiin Axmed Iman ayaa idin la socodsiinayay dhinaca farsamada waxaa noo jooga Jamie Faariga intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.
Fathabin daya khalusiyai حين ما أدى
This is VOA News. I'm Gene Randall.